Gratulerer med deg. Nei da, vi skal ikke gjøre det der. Det er ikke den type podcast. Du skal ikke ha det mer ubehagelig enn det du trenger å ha det. Velkommen hit til Klagemuren. Mitt navn er Kevin Kildahl. Dette er episode 1 av sesong 6. Og hvorfor er det episode 1 av sesong 6, Kevin? Kan du fortelle oss? Ikke holde oss på pinebenken, herregud. Ok. Klagemuren har hatt bursdag på tirsdag. Hvis jeg hadde hatt såpass struktur på uka mi at jeg hadde spillet inn episoden min på tirsdag, så hadde jeg spillet den inn på 4-årsjubileumet til Klagemuren. Tenk på det. 4 år jeg suttet og pratet inn i en boks, og det har vært opp- og nedturer, det har vært depresjoner, det har vært, faen meg, grenseland, psykoser, det har vært skriking, det har vært fliring, det har vært, med fare for å høres pompøs og klisjé ut, det har vært en reise. Og derfor har jeg bestemt meg for å legge ned, nei da, det er, jeg elsker at jeg sier det som om folk ble sånn, det er bare sånn tegn på hvor mye jeg overpriser mitt eget produkt, altså hvor mye jeg har sett av verdi på det jeg selv leverer. For jeg tror nemlig ikke det ble sånn i det hele Norges land når jeg hintet frem at jeg skulle legge ned podcasten, at folk ble sånn, herregud, nei, hva skal vi gjøre? Vi må binde renta, eller jeg vet faen. Men sannheten var at jeg begynte å hinte frem til at jeg skulle legge ned podcasten, og folk rundt ble sånn, jeg ser den. Han har holdt på i 4 år. 4 år er jævlig lang tid. 4 år er fette lang tid å sette og bare prate. Det er klart, nå har jeg ikke suttet i sammenhengen i 4 år. Da ville jo jeg hatt, ja, da hadde jo ikke, jeg hadde jo hengt meg selv for lenge siden. Og sett bare og mess i 4 år, det går ikke an. Men det har vært deilig å ha ukentlige, sånn cirka ukentlige oppdateringer med dere. Og så hadde det vært en utvikling som jeg selv er veldig stolt av. Jeg er veldig fornøyd med den. Og jeg er mest av alt takknemlig til alle dere, og spesielt dere som har vært med helt fra starten av. Og ikke fordi at dere er mer verdt enn de andre, men nei, altså alle som har hørt, egentlig bare hørt podcasten ifra starten av. Tusen hjertelig. Det betyr utrolig mye for meg. Og jeg selv, jeg skal jo være forsiktig med å kalle meg selv for en interessant person. Men til en viss grad så må jeg jo være det, i og med at jeg har lyttere. Men det kan hende at mitt toneleie bare treffer dem som balsam. Og så bare liker de å ha det i bakgrunnen som en kurs som er sånn air humidifier, eller bare en katt, sant? Men ja, uansett, nei, det har vært helt fantastisk, og jeg skal ikke prate for mye om hvor interessant jeg er, men det jeg selv synes er interessant med podcasten, det er spesielt det her å høre hvilken type person jeg har vært og bidd, og liksom hvor mye jeg har endret meg som person, og i mine øyne endret meg til det positive, og det er klart, når jeg ser rundt meg på mine omgivelser og folkene jeg har i livet mitt, så må det jo være i en positiv retning jeg har endret meg. Men det kan hende folk har egne teorier om det. Men ja, nei, det er jo en sosialantropologisk studie i en psyke som forandres. For det var ganske mørkt i starten her, helvete. Jeg tror ikke det var en episode jeg ikke satt og drakk og pratet om å henge meg selv. Og forskjellen er jo at på den tiden der så hadde jeg ikke, altså på den tiden der så hadde det stått, altså hvis det, noen hadde gitt bort en krakk på Finn eller på Facebook, så hadde, så hadde jeg nok hentet den. Sant? Og så bare hadde han i bakhand i tilfelle. Det jeg prøver å illustrere at det var jo, jeg var ganske langt nede når jeg startet klagemuren. Og klagemuren var absolutt en del av det som drog meg ut av den gjørma. Samtidig, jeg startet klagemuren, og da i første sesongen så møter jeg vel og Julianne, og liksom, så man får høre den overgangen der også, fra jeg går fra å være et single, ensomt svin, til å bli en dødsforelsket voksen mann. Nei, så tusen takk. Det har vært en herlig tur så langt, og jeg skal være forsiktig med å si hvor lenge, men jeg kan jo si det at jeg har ingen plan om å legge ned podcasten, og i hvert fall ikke forløpig. Det faller meg svært unaturlig. Og så beklager jeg at jeg begynte å sønge i starten der. Jeg tenkte bare jeg skulle teste ut, bare for å se på tilbakemeldingene, hva folk synes om vibratoen i min versjon av Gratulerer med dagen. Jeg vet ikke hvem som skrev den sangen, men de får eventuelt da bare gå gjennom to nå og kreve noen penger fra meg. fy faen. Tono, Gramo. Det er en sånn utgift jeg ikke visste jeg måtte ta høyde for når jeg tok over puben. Det er liksom, det er innsamling, eller innsamling, hør nå her. Det er faktisk at det høres ut som et tigge. Det er jo for komponister, musikere, produsenter og så videre. Folk som har eierskap til de og de sangene. Det er deres foreninger som samler inn pengene, som de har krav på. Og vi ble kontaktet av Gramo vel, og Tono. Tono spesielt, fordi at vi driver pub. Og så sa de, hvor mange seter har dere? Vi må regne ut hvor masse dere skylder oss. Og vi bare, hva for da? Og de bare, ja, for dere spiller jo musikk på puben. Og jeg bare, ja, men vi spiller kun royalty-free music på puben vår. Og de bare, ok. Fra hvor? Og så sendte jeg en sånn YouTube-liste, og hun bare, nei, det er nekta å tro at dere driver en pub der dere til hver tid gjennom hele døgnets åpningstider, så spiller dere på repeat en royalty-free spillliste fra YouTube med royalty-free polka. Det nekta vi å tro. Og da var jeg sånn, vel, det henser jo vi spiller noe andre greier, så ja. Ja. Nei, vi beit i sure æpler der. Og det er ikke så surt egentlig når man tenker seg om. Fordi at musikk er en så enorm del av livet vårt, så det skulle bare mangle at det faktisk at de får noe igjen, de jævla som gidder å lage musikk. Og i hvert fall de ser flink. Nå er det jævlig mye musikere der ute som kanskje ikke burde hatt tilgang til mikrofon som tar opp lyd og lagrer den for senere bruk, fordi at veldig masse av den musikken som finnes burde ikke være ute blant folk. Dreg et eksempel da, Kevin. Ja, Gaute. Gaute Grøt og Grav sitt album. Helvete. Åh, det er knekkebrød. Satan, det er faen med det villeste som er laget. Jeg vet jeg har pratet om det tidligere i podcasten. Det må være i sesong 1 eller 2. Eller. Men jeg bare snublet over den her nå nettopp. Og den har virkelig, den har tålt tidens tann. Den har holdt seg like forbannet fantastisk revet som det var når det ble sluppet. Jeg husker til og med når det ble sluppet, fordi at det var uka før, eller par uker før turnéen til Dag Sørås med kognitiv dissonans i Trøndelag-området. Hvorfor forbinder de her to tingene med hverandre? Vel, en dag når vi kjørte rundt i Pajeroen min, så var det Gaute sitt album som spiller på repeat i bilen. Vi hørte det albumet, jeg tippet 8 ganger i løpet av hele den Trøndelagsturnéen der. Så ja, hei, kjære til Gaute, hva noe enn du gjør nå? Jeg håper du ikke er å lage musikk. Helvete. Hvorfor jeg sier med episoden? Jo, fordi at ting skjer. Jeg legger opp dagene veldig rart av og til, og jeg har drettet meg ut, spesielt nå på tirsdagen, da fucker jeg det opp. Men det er nå en episode i uka som kommer ut av klagemuren, og når den kommer i uka, det kan være små justeringer, men i utgangspunktet har jeg tatt sekte på tirsdag. Jeg tror vi begynte med mandag, og så var vi sånn her, Kevin er alt for fullsjuk på mandag, eller blå mandag generelt, eller bare sliten etter å ha reist. Så mandaget blir liksom min søndag, og ja, da ble det tirsdag. Og så av og til blir det ikke tirsdag, fordi at Juliane jobber som hun gjør, og så vil jeg være i lag med hun når hun er hjemme fra jobb, og så videre. Og så kan det være møter eller reiser. Det er tusenvis av ting det kan være. Kan være alt. Jeg kan ha blitt påkjørt. Tenk på da, før du sender meg en Instagram-post, en sånn melding på Insta, inne på DMs, og bare, hei, du, vet du hva, jeg må bare si at jeg synes det er jævlig uprofesjonelt, måten du driver ned podden din på, av og til på tirsdag, og av og til på torsdag, og av og til på onsdag. Nei, jeg synes det er helt sinnssykt. Jeg klarer ikke med det her. Nå har du mest en lytter. Dette er faktisk melding jeg har fått. Hvis du enda lytter på, noe jeg regner med du gjør, i hvert fall for å høre bare denne episoden, for å høre om jeg adresserer den meldingen du har sendt til meg, hvor du har kritisert meg for min frekvens på utlegging av episoder til den gratis jævla podcasten du hører på av og til. Enn hvis jeg hadde blitt påkjørt. Enn hvis det var derfor jeg var treg. Enn hvis jeg lå... eller jeg var ute og tryna på ski, jeg vet faen, ting man gjør, og så ligger jeg på siden, seng i seng, fotende mot fotende, eller med Michael Schumacher, sant, og puster gjennom et sugerør. Det vet jo ikke du. En vest da hadde kommet ut nå, i, jeg vet ikke hvordan aviser ville gjort sak på det, jeg tippet kanskje Bodø Nå. Bodø Nå har gjort sak på det, at Kevin er gjerne død, og derfor er podcasten forsinket. Hadde du følt det dum da? Hadde du følt det dum om du snublet over den saken etter du har sendt meldingen? Og så må de etterlatte, altså Juliane og familie, så må de snuble over den meldingen i innboksen. Hadde du følt det dum da? Jeg håper det. Men nå var det jo bare jeg som fucket opp logistikkmessig. Det var ikke noe verre enn det. Det er ikke noe dramatikk. Det er ikke noe så sinnssykt som skjer. Annet er at jeg plaget meg med telefon. Jeg kjøpte jo, jeg var jo og swappet, ja, for jeg har Telenor-abonnement, ja, jeg får ha abonnement igjen. Endelig er jeg på det punktet i livet at jeg får ha abonnement igjen. Det er så sinnssykt deilig at du aner faen ikke. Men, og da var jeg og swappet en Sony Xperia N, III, altså en Sony Xperia N Mark 3. Og den var jeg knallfornøyd med kjempelenge. Det eneste var, og her er det, og det er veldig gøy da, at det eneste er at den gir det stage 4 lungekreft. Nei, den, jeg kjøpt Sony Xperia N Mark 3 fordi at jeg skulle filme. Og, altså, for jeg vil ha en mobil, med et knallbra kamera, som også filmer bra i dårlige belyste rom. Og da selgte de med en Sony, for de var sånn, ja, Sony, har du ikke sett Sony? De har PlayStation, for eksempel. Det er jo også, det er jo dritbra bilde, og jeg var sånn, ja, du, alt det du sier er sant. Så det, han var en flink selger, han fikk meg til å si ja masse. Så, men de reklamerer jo med at det her er liksom et fett bra mobilkamera på. Det er tonnevis med, altså den samme teknologien som Sony bruker på sitt kamera som de produserer for filmindustrien, sant? Så er jo fettet solgt. Og ja, det kameraet er legit fettet bra. Ser fantastisk ut i filmene. Som jeg var så heldig å få filmet med det kameraet, eller med det mobilen, før den ble overopphetet. Det var et problem jeg fikk. Men en gang jeg begynte å filme lengre snutter, som for eksempel når jeg står på scenen og gjør stand-up, så overopphetet han seg. Han bare stoppet å filme da. Men han ble litt varmt. Og, da... og det er sånn her, vel, det er noe jeg trenger det. Det er noe jeg har kalt på det. For å gjøre den jobben du har fått beskjed om å gjøre fra fabrikk, som er å fuckings fungere, i hendene på dine nye eier, så hvis du får beskjed om å filme, ja, så filmer du. Da begynner ikke du å klage på at det er varmt. Ta det genseren hvis det er varmt. Helvete. Han stoppet å filme midt i setet til, nå var jo ikke det, altså det er ikke en tragedie at han stoppet. Det kan jo være mobilen som greper inn selv, for han stoppet å ta opp. det her er artig. Han stoppet å ta opp midt i setet til han Benjamin Einarsen fra, fra Lofoten. Stand-up Lofoten. Han sto i Bodø på Humorasia, og så skulle jeg ta opp setet hans, og så bare, midt i. Nei, takk. Mobilen bare, nei, det her er tynn suppe. Det er ikke verdt kilobitesen. Nei, da, men uansett, han Benjamin vet hvordan det gikk den kvelden. Vi var flere som hadde en tøff kveld. Men ja, den, hvis han ikke funket når jeg tar opp, så er det jo allerede en mobil som jeg samarbeider svært dårlig med. Så skulle jeg oppdatere han her om dagen. Det var vel kanskje på mandag eller tirsdag morgen. Skulle jeg oppdatere han. Og da bare ble han svart i skjermen, og så stod da storage corrupt, eller noe sånt der greier. Corrupt files. This unit can't be trusted. Og det er en såpass, du ser at det her er en såpass operativsystemskjerm, at jeg skjønner at, åja, mobilen min er fucked. Altså, den er ikke bare sånn her, jeg må ha en oppdatering, du må restart med, du må lade batteri. Nei, den må inn. Den må inn til noen fagfolk. Så jeg tok med mobilen bortover til Telenor-butikken på Sitt Nord, og der borte ble jeg møtt av, for det første, veldig mange folk, og en ansatt. Stakkars jævel. Og jeg satt i køen der. Jeg satt i køen der i 35 minutter, og det var til og med en sånn gamling som prøvde seg. Skulle snike foran meg. Og jeg bare sånn, jeg ga han øynene. Jeg ga han bare øynene, og da satt han seg ned. Det er første gang på lenge jeg har suttet meg selv i så respekt uten å lage en lyd. Men jeg sa med øynene mine, så sa jeg til han, du, gamle far, du har kanskje ett år igjen å leve. Ikke kast bort det året du har igjen med å snike foran meg i køen. Det var det jeg sa med øynene mine. Og han satt seg ned, og jeg kom i kassen, og jeg får hjelp, og han bare, å, dæven, denne mobilen er jo fett og ødelagt. Og jeg bare, ja, det er det jeg sier. Vi er begge profesjonelle med mobiler, tydeligvis. Kan jeg jobbe her? Kan jeg begynne nå? For jeg er fett og blakk. Sier han, nei takk, vi ser ikke etter folk. Og så går han, og så sier jeg til han at, du, jeg må ha en byttemobil. Og han bare, ja, vi har ingen. Og sier, ja, men jeg må ha en byttemobil. Og han blir litt sånn kaldsveitet, du ser at han stresser litt. Og så sier jeg at jeg får ikke herifra uten mobil, så da må vi i så fall bare rive ut en av de nye her, og ta den i bruk, for jeg vil jo uansett ikke ha den der mobilen tilbake, fordi at han kan jo ikke film. Og det er basically det eneste jeg trenger mobilen til, det er å få kunne ta bilder og film, og uten at han tar fyr, sant? Eller tar sjefsavgjørelser, som for eksempel, jeg gidder ikke å filme lenger. Det har ikke jeg plass til i livet mitt. Så sier jeg at jeg blir å be om å få bytte den, og han ba, ja, men det er gått over den fristen, og den fristen er jo 30 dager når du handler i butikk, og det gjorde jo på Telenor-butikken på City i Oslo, ja, typisk, og det er akkurat gått over 30 dager, men jeg tror jeg fikk fram beskjeden min, litt sånn som jeg gjorde med den gamle kuken, som prøvde å snike i køen der. Jeg tror jeg fikk fram beskjeden at hvis jeg ikke får bytte mobil, så blir jeg en utrolig vanskelig kunde. Og jeg er jo en vanskelig kunde allerede, fordi at jeg må jo ha en lånemobil. Sant? Og de har ikke lånemobiler inne. Så sier jeg, det må du bare fikse, for jeg kan ikke fære herifra uten mobil. Og så går han bak oss, kommer han ut med mobil, og så sier han, det her tilhører egentlig med. Det er min, er det noe sånt der. Og så gir han en Nokia 8, og så bruker jeg den en dag, og så får jeg tilbake og får en iPhone 11, som er deres lånemobil. Og det å gå fra Android tilbake til Apple, altså iOS, altså en sånn her mobil, det er noe spesielt. Det første jeg kan si etter å ha gått uten en Apple-telefon, altså iOS-enhet, i flere år, er at den fremstår som veldig klumpet, og så fremstår den som, hvor skal jeg si det her, uten å fornærme halve Norge? Men den virker litt som at den det verkar lite som att det är lagat för folk som trenger lite uppföljning, okej? Okay? För det är väldigt enkel och det är väldigt stora ikoner. Det är liksom det är klumpat och du kan inte justera på något, du kan inte göra något med den. Det är bara här är produkten, bruk det akkurat sånt som det är. Hvis du förändrar något som helst på det, så dräper vi det. Sant? Det är en ganska rar grej att gå tillbaka till en iPhone. Och jag vet ju att det här är bara omställning. Jag var ju fast iPhone-brukare i massa år. Och jag tror jag hade iPhone från den första iPhone till iPhone ja, det må nog vara 5, 6, 7. iPhone 7 kanske. Och, eller, hvis det var en 7er. Jag vet fan. iPhone 8 tror jag hade. Men, så jag vet att det är bara omställning. Men jag har ju förälskat mig väldigt i det, all de möjligheterna du har med en Android-telefon. Så, och iPhone 13 är ju ett alternativ när jag nu ska byta ifrån en Sony-telefon. Men nu ska jag nog vänta och höra vad de säger på värsta damers. För det kan ju hända att det var bara, åh nej, det här är en produktionsfel. Du får en ny en som funkar. Hvor du kan film massa. Hvor du kan filma en Benjamin så mycket du vill. Utan att kamera bara bestämmer sig för att nu ska jag ta min Gro Harlem-dag. Ja, nej, så dere skjønner. Det har vært omstilling her hjemme, og det er jo det her med alle apper. Må reinstallere alt av apper, og alt av drit og login, og du må tofaktorautorisere. Jeg brukte på ekte, jeg tror jeg brukte 6 timer. Første dagen. På å sette opp en Nokia 8, som jeg skulle ha i ett døgn. Det var jo ikke før jeg var ferdig med hele oppsettet at jeg tenkte meg om og bare, hvorfor driver du på å legge til rette for resten av livet? Det her er som å forlove deg med en prostituert før du skal pule henne i 5 minutter og sende henne hjem med pittelig penger i lomma og en knust drøm og et håp om å komme seg hjem igjen til hvor noe ennå kommer fra. Det er så bortkastet. Og bruk så mye tid på å sette opp en telefon. Men det var det jeg måtte gjøre for å ha full funksjonalitet utifra. Og så var det jo en iPhone, og da var det akkurat samme regler om ikke mer arbeid, fordi at dette var et annet operativsystem i tillegg. Jeg er fette lei. Jeg hater mobiler. Jeg har lyst til å drepe alle mobiler i verden. Men, hva hadde skjedd da? Hvor lang tid hadde... Altså, hvis alle mobiler... Hvis vi våkna i morgen, og så... Bare finnes ikke mobiler lenger. Alle står opp, og alle leter, sant, som en fette garning etter telefonen sin. Folk forsøver seg til jobb, skjønner ikke hvorfor, skal ringe inn til jobb og si at du, jeg kommer for sent fordi at jeg har mistet mobilen, men de kan jo ikke ringe fordi at mobilen er borte. Så i morgen, hvis vi våkner, alle mobiler er bare magisk blitt borte. Hvor lang tid hadde det tatt før det hadde brøtt ut krig? Og hvor lang tid hadde det tatt før folk hadde fått beskjed? Om at forresten det er krig. Det har jo tatt for evig. Det har jo tatt for hele verden har vært omveltet. Og det så vi jo her om dagen. Og jeg vet ikke hva det var slags dag jeg hadde. Fordi at jeg fikk det ikke med meg. Men det var i hvert fall nedetid på Facebook og Instagram. Og tydeligvis, folk var i fette harnisk. Men det her var jo metopi den stemmer da. Det var metopi når jeg drev på å plagdes med mobilen. Så mens folk hadde sin egen krise i resten av verden, så hadde jeg min lille individuelle krise som gjorde at jeg slapp å ta del og frustrasjon i den andre krisen. Det eneste er negative som kom ut av Facebook og Instagram nedetida for min del, det er at vi fikk levert dasspapiret en dag sent. Så vi hadde en dag her hvor vi virkelig opererte på slump. Vi opererte på restene av, altså vi var oppe i nattbordene og hentet oss en nødsædpapir. Det var der vi var. Så lite dasspapir av i huset. Og jeg har sagt til de andre beboerne i det her jævla samfunnshuset av et kollektivt driv at det er ikke lov å skjølle ned kjøkkenklut. Altså sånn kjøkkenpapir. For det løses ikke opp, og så tetter du dassen. Men ja, det var det som skjedde. Det var eneste konsekvensen for min del med nedetid i sosiale medier. Det var at dasspapiret kom en dag for sent. Og det kunne vært mer krise, men jeg holdt meg bare. Jeg kjøper tasspapiret gjennom Gran, fotballklubben i Bodø. En av fotballklubbene i Bodø. Og ja, det er en superhelt fra heimbygda mi, Jonny, som er de, han er min toalettrulldealer. Og han kom bortover med to enorme sekker. Ja, rundt lunsjtid, mens jeg og Juliane står og prater høl i høvd på han, og han vil jo bare hjem. Men han er en herlig mann som berget ræva våre, i hvert fall den dagen, og ganske mange dager i fremtiden. Men vi har altså et toalettpapirforbruk som er helt sinnssykt. Jeg klarer ikke å fatte hvordan det er mulig. Altså, vi hadde vi laget og selgt sånn der dassrullnisser, så hadde vi vært fette rik. For Gud bedre, vi har mye av det grunnleggende materialet. Hver dag. Altså, det går så mye dasspapir. Jeg vet ikke hvem. jeg vil si at jeg bruker medium til mye. Og det har jeg bestandig gjort. Og derfor så er jeg veldig nullstillet til mitt eget forbruk. Og mitt forbruk har ikke øket. Det har vel snarere gått litt ned, fordi at jeg prøver å være litt miljøbevisst. Men det er noen i det huset her, og jeg vet faen hva de gjør. Om de tar dasspapiret, og tar det med seg ut, om de ruller ut en hel rull, og så setter de seg ned, som en sånn hund som klør i ræva på et teppe, og så bare dreg de seg nedover hovedveien her, på, jeg vet ikke hvor mange meter som er på en sånn rull, 75, 150, etter en sånn. Men det forbruket er helt sinnssykt. Det er helt sinnssvagt. Ja, nok om dasrull. Men det blir jo en naturlig overgang til noen andre som prøver å selge dasspapir, og det er jo Bodø nå. Og herregud, jeg har jo et relativt godt forhold til Bodø nå. Først hadde jeg et veldig bra forhold til dem, og så ble det lynings på dem når de gjorde den regnskapssaken, som var så fette tilbakestående dum. Og så var det god stemning igjen, og så gjorde de en saken om meg og Julianne, og at vi er poli, og at vi er i et inkluderende forhold, og alt det der. Og jeg må også få si at det var Bodø nå som ringte meg. Det var ikke sånn at jeg ringte Bodø nå og bare, hei, jeg og kjæringen min, vi er horboka, du må komme utover her og se på, det er jo fette gale Mathias her ute. Det var ikke sånn det funket, det var de som ringte meg. Sant? De har funnet profilen vår på FetLife, og derfor tok de kontakt med meg. Og så gjorde de en saken på at vi er seksuelt åpen og det her, og så var det jo med det her. Ja, sant? Det var jo i en artikkelsak med tre andre par, eller noe sånt, og de tre andre parrene var jo anonyme, og de gjorde jo ganske mye mer hardcore ting enn oss, som jo som gjør at resten av Bodø tror nå at jeg og Julianne pisser på hverandre, og det gjør vi ikke, bare for å ha det ute der. Men det var de som ringte oss. Og de gjorde en veldig fin sak. Han Preben der, veldig flenk, tok bra bilder, og stilt i mine øyne de rette spørsmålene. Saken blir lagt ut. Det blir god stemning, gode tilbakemeldinger på den, selvfølgelig mange sinnssyke tilbud, og noe erigerte kuka Julianne fått. Litt forskjellig sånn, men det var vi på en måte mentalt forberedt på. Og så var det jo selvfølgelig sjokkbølger gjennom familie. Familien fra min side, de vet godt hvem jeg er, og de vet, altså, det skal godt gjøres at de blir overrasket. Jeg tror det eneste var broren min, en lillebror, som sa til meg at, tror du faen ikke jeg har nok spørsmål å svare på når det gjelder det? Og det er vel det eneste som jeg gjør. Og positive tilbakemeldinger. Og farmor, og hun er jo eldre enn Farge, sant? Hun er så gammel at hun er svartkvitt, og hun kommenterte på saken så utrolig fin sak, kjempeglad i dere, hilsen farmor, som var en sånn der veldig sterk greie som jeg gikk inn på med, og veldig mange andre, for hun ble jo kommentarfelt helten. Men fra Juliannes sida på familien der, så var det jo selvfølgelig noen reaksjoner, og ikke nødvendigvis bare positive, og det forstår jeg. Og vi på en måte prøvde å prate, og bare på en måte få pratet ut om det, og det har hjulpet veldig, og det er ikke noe, og det er ikke noe trasig stemning i familien nå, det er det ikke. Men nå kommer vi til det jeg har bygd opp. Både nå har jo da, de har gjort denne saken, og det visste jo å bli en av de mest klikk, altså, den mest klikka, eller mest selgende saken til Bodø nå på veldig, veldig, veldig lenge. Og det tar jeg, herregud, det synes jeg jo selvfølgelig er fett. Det jeg ikke tok høyde for, er jo at Bodø nå står jo i sin fulle rett å dele den saken så mange ganger de vil. Ok, nå vet dere da. Nå setter dere med den infoen. Den trenger dere. Så, i helga, så har jeg gjort showet mitt, Skamløs, på Bodin. Jeg filmet det på Bodin, og jeg har gjort showet der, og Bodin nå var og så showet, og de anmeldte det. Og det var den de trillet femmeren. Og det er kult. Takk, Bodin nå, for det. Det er veldig hyggelig. Det er vel kanskje den mest negative femmeren jeg har lest i mitt liv. Hele den anmeldelsen jeg er uenig i at en chilifinger-historie mi er drit. Det bare finner meg ikke i. Det er noe av det beste som har skjedd. Men nå skal ikke jeg kommentere anmeldelsen. Anmeldelsen er en persons mening. Han triller fem. Jeg er veldig fornøyd med det. Allerede sotet på plakaten. Det ser bra ut, og noen sier at det er selv. Jeg, for min del, vet ikke om jeg stoler på det. Men så postet de jo da den anmeldelsen, og ja. Og da var plutselig Kevin aktuell igjen. Og da skjer det. For femte gang postet Bodø nå den her jævla knulleartikkel. Hvor, jeg vet faen, jeg tror de har endret overskriften, men overskriften var i hvert fall Kevin og Juliana har sex med andre. Ikke sant? Det er overskriften. Som er sånn, ja, det, jeg skjønner. Det er et grep for å generere klikk. Men femte gangen, så velger jeg å dele den i kjølvannet av anmeldelsen til showet mitt. Og det her er begrunnelsen. Vår anmelder, Bodø Nus anmelder, lot seg imponere av Kevin i helgen. Her er en annen sak om Kevin. Jeg sa ikke sånn der. Jeg kødda ikke. Det her sto. Og jeg var sånn, Jesus fucking Christ. Og folk i kommentarfeltet, jeg sa, for de tror jo at det er jo Julianne som ringer Bodø nå og bare, du, er det ikke på tide med at vi repostet den dritbra saken som vi laget for 100 år siden? Sant? Og så postet de den for femte gang. Det, selvfølgelig er det ikke vi som har bedt om det, men folk tror det, og folk i kommentarfeltet. Fy faen, nå må de faen meg begynne å holde kjeft! Som om det var en akkurat likens, bare oppdatert sak, som om vi har laget en oppfølger som bare inneholder akkurat den samme infoen. Så ja, det er litt irriterende, det skal jeg innrømme, det er litt irriterende, så hvis det er noen fra Bodø som hører på, ta gjerne og ro ned frekvensen på det der maskingeværet som dere har ladet kun med den saken. Det var jo selvfølgelig han fantastiske naboen vår borte i Vener, og han med surdeisbrød, surdeiskongen. Det var han som sendte meg og bare, hva er det her for noen skjærløs clickbait? Og jeg bare, du, det er faen meg ganske utrolig. Det er akkurat det. Og i kommentarfeltene, at jo flere og flere ganger du postet en sånn der sak, jo lenger og lenger har du irritert noen som har holdt igjen. Skjønner? Første gangen saken kommer ut, noen leser den og bare, herregud, fy faen for noen svin. Andre gangen han kommer ut, hvorfor kommer han ut nå igjen? Og jeg vil ikke lese om de svinene. I sånn tredje, fjerde, femte. Det er nå kommer hurpen. Nå kommer fuckings hurpen i kommentarfeltene. Og ja, det er mange av de. Og kuksugere. Altså drittsekker. Det er mannfolk, kvinnfolk, det er transpersoner, det er ikke-binære, det har ingenting med kjønn å gjøre. Fuckings vandrende, pulserende revhull vil du ha, uansett. Og de tilbake, altså, ikke sant, få sånne her, i hvert fall når du hører fra folk du har vokst opp i, Lama, jenter du har gått i klassen under eller over, som kommer sånn, kommentarer som at synes nok ikke at den seksualiteten må frontes for hardt her. Og tenk at det er unger som bruker internett. Og jeg bare, de Altså, ta hold kjeften din igjen. Ditt dumme brød. Ingen kjøp det her. Jævla pisset ditt. Du har ett, altså, det her er folk som har fått ett barn. Det er folk jeg har vokst opp i landet. Det er folk jeg vet hvilken type mennesker det er. Så ta hold igjen. Det er skinnhellige kjeften din. Hvis du hører meg, hvis du klarer å høre meg helt opp til den, toppen av den hvite hesten du setter på. Altså, du har fått ett barn. Det er ikke et statsministerverv. Det er enda ekko i veggene etter du gurglet kuk her inne sist. Så kort tid er det, sier jeg. Så ta og ro fullstendig ned. Og bare slapp av, for det er nødt til ikke å klasebom glasshuset med stein. Når folk setter inn med infoen om hvilken type menneske du bestandig har vært, og bestandig kommer til å være. Jeg har ingenting imot den type menneske, men når den type menneske av en eller grunn prøver å fremstå som noe helt annet, vel, jeg kjøper det ikke. Kjøper det ikke litt engang. Så ja, nei. Heldigvis så utveier alle de positive tilbakemeldingene etter den saken, de utveier alle de negative. Det er da jeg føler. Jeg føler at de negative tilbakemeldingene, det preller av meg. Det er selvfølgelig trist når det blir familiære greier, men når det er liksom, når det er hvem som helst som jeg ikke bryr meg om, eller som jeg ikke har pratet med på 15 år, vet du, det treffer meg ikke i det hele tatt. Jeg er på det punktet i karrieren og livet mitt at jeg er 32 år gammel. Det vil si at det er 8 år igjen til at folk blir å se på meg og tenke, vel, der har du i hvert fall noen som ikke har en dritt de skulle ha sagt. Sant? Så jeg er 8 år på å bare gå inn i rollen fullstendig. Men jeg føler jeg kommer godt på vei, for jeg bryr meg virkelig ikke. Det er jævlig ofte. Når jeg får negative tilbakemeldinger på for eksempel podcasten eller stand-upen jeg gjør, hvis de har noen konkrete eksempel på hva som irriterer dem, og jeg føler at, oi, de har jo for faen et poeng, da svarer jeg gjerne, vet du hva, du har helt rett, du har fullstendig rett. Og så blir jeg rett med etter da. Jeg har fått noen meldinger på, liksom. Jeg prater mye om pooling, både i podcasten og på scener, og jeg vet at det er en billig utvei. Det er egentlig, altså, eller, det er ikke billig. Det er bare veldig enkelt å prate om. Og så er det bare sånn, ja, jeg har jo ikke lyst til å bli han fyren. Ja, men du, det er for sent, Kevin. Du er han fyren. Du er han fyren, så har jeg avisakt liggende ute om at du puler. Hvis du da går på scenen og gjør stand-up og prater om, og ikke prater om at du puler, så vil det være veldig rart. Det ville være unaturlig. Folk hadde automatisk ikke hatt lyst til å kjøpe det. Jeg vet faen, det er bare et enkelt tema. Det er veldig enkelt å prate om. Det er veldig enkelt å få folk til å føle, altså kjenne seg igjen i en skammen. Det er veldig enkelt å få folk til å kjenne seg igjen i gleden i det. Så ja, nei, jeg vet faen. Det er bare kanskje en av de tingene som brukte å gå inn på, men jeg innser nå at jeg begynner å embrace det faktum at, ja, Kevin er en komiker. Ja, det vet vi alle, men Kevin er også en komiker som prater om stort sett bare piss. Sant? Jeg må slutte, og det her er selvrealisering, og det er jeg som tar et oppgjør med meg selv live. Det her er faktisk ikke planlagt. Men jeg må slutte å jage det der, og skal være den der supersmarte, interessante fyren. Og det vet jeg har sagt før, men jeg må slutte å jage det på scenen. Og heller bare omfavne det faktum at jeg er en slitsom fyr som har masse sinnssyke historier, og lager nye sinnssyke historier etter hvert som dagen går. Enten at jeg kommer på ting jeg har vært med på, eller at jeg bare er med på nye sinnssyke ting. Men jeg må slutte å jage det der, og skal være noe annet. For jeg må bare innså det at politisk, hold det unna. Du har ikke peiling, du har ikke snøring, du har ikke det. Du har ikke høyet som trengs for å lage en salt vri på noe innenfor politikken. Innenfor, faen, annet. Rent akademisk innhold. det der er feilet. Hva setter du igjen med da? Nei, setter jeg med kuken din. Åh, helvete. Men, jeg jobber med ganske svære greier fremover nå. Og det er jo ikke bare bookingen av Skamløs som har vist seg å være ikke så det har vist seg å være akkurat så mye arbeid som jeg så før meg, men det har vist seg også å være et mye lettere arbeid enn jeg også så før meg. Jeg trodde det skulle bli vanskeligere, men folk har vært veldig kul med meg, og jeg har jo også vært veldig åpen om at hei, jeg er tilbake, jeg gjør det her selv nå, jeg har ingen som hjelper meg, derfor som jeg gjør det selv, vennligst vær snill med meg. Og jeg har inntrykket at folk på kulturhusene og kulturpubene rundt omkring i det ganske land er snill med meg. Så det går bedre enn jeg trodde jeg skulle gjøre, akkurat en booking-del. Men vi jobber med noen svære prosjekter her i Bodø, det er jo noe arrangement på Skubba, og så er det også med stand-up Bodø. Vi skal gå i gang med studentmesterskapet i stand-up. Og det skal vi prate masse om i det sekundet jeg er ferdig med reklamen. Ja, fordi at reklame må vi ha for å betale husregninger, huslån og regninger generelt. Jeg trenger penger. Her er reklame. Kos dere masse. Studentmesterskapet i stand-up. Og hva er da, Kevin? Vel, det går ut på at vi skal få inn studenter som har lyst til å stå på scenen. Og så skal vi selvfølgelig følge opp og prate med dem og vise dem hvordan de holder mikrofonen, og så skal vi ta dem gjennom våre teknikker for å på en måte forme ut materialet. Og så skal vi få dem opp på scenen hvor de skal konkurrere om titelen studentmester i stand-up i Bodø. Jeg vet faen. Vi skal finne en titel på det, men Bodøs beste stand-up student. Etter en gang, ja. Og første premien er 20 000 norske kroner. Og det vil si at 20 000 for en student, det er jo forskjellen på om du er Katar-landet og hoste fotball-VM, eller om du er en av de som bygger stadionene i Qatar før VM. Så det blir jo, jeg håper det blir nok, at det blir en del folk som melder seg på, fordi at vi trenger nykommere i miljøet i Bodø. Jeg har lyst til at stand-up-miljøet i Bodø skal øke, at det skal ekspandere, at det skal bli større, at det skal bli aktuelt for folk å prøve seg, og bare gjøre stand-up. Og greia er at vi har jo drevet med aktiv rekruttering tidligere, og med blandet suksess. Og det er jo selvfølgelig en del raringer også som møter opp, og det er jo noe vi er blitt vant til, og det husker jeg fra tiden min i Trondheim. Men jeg tenker at hvis vi kan få to nykommere ut av det her, så er det verdt de 20 000. Hvis vi får to nye kamera som har lyst til å gjøre stand-up, så er det verdt de 20 000 som vi legger ut for det. Og samtidig, det er jo ikke en ren utgift. Vi har inntekter fra billetter, og det kommer til å bli helt supert. Og det kommer til å være en nydelig gave til hvem nå enn som vinner den premien. Så hvis du er student i Bodø og har lyst til å prøve deg på stand-up, meld deg på. Hvis du ikke er student i Bodø, men du har lyst til å prøve deg på stand-up, ta kontakt med meg. Hvis du er, bare ta kontakt. Noen andre som blir å få 20 000 er jo overgang, Kevin. Ja, det har du jobbet lenge med. Det er jo fetteren til Birgitte Tengs. Helvete! Han er sjekket ut av saken offisielt, og det er jo det må jo være det mest enorme øyeblikket i hans liv. Eller kanskje det mest enorme øyeblikket i hans liv må vel være når han ble sikta for noe han ikke har gjort. Og deretter dømt for noe han ikke har gjort. Og så ble han frikjent, men han må fortsatt betale oppreisning til foreldrene til Birgitte, fordi at den sivile retten var 100% sikker på at han har gjort det, og så viste det seg nå at han ikke har gjort det. Og jeg vet ikke hva den sivile retten ender opp med å dømme i det her tilfellet, at han får etterbetalt julegave siden 1997, jeg vet ikke. For det familieforholdet der, det er jo bare å glemme. Det er faen meg, det er sånn her, altså det jeg har hørt, jeg vet ikke om det er sant, men det jeg har hørt er at de liksom har bodd i nærheten av hverandre og fortsatt liksom har gjort det. Og de kan møte på hverandre på butikken og sånn. Og det å ha den stemningen der imellom seg, og bare ingen bestemmer seg for å fjerne seg, altså flytt, det er ganske sinnssykt. Men jeg, nå vet jeg om det er sant. Nå holder muligheten åpen for at det kanskje ikke er det. Men helvete heller. Det å ha blitt anklaget for det der, og så hadde de vært så overbevist om at det var han i alle de år. Og de har selv sagt at det er jo ingenting som kan reparere det her. Men det å gå så lenge, dømt for noe på bygda, og så kommer det ut at vi tok feil hele veien. Forresten, folkens, det der, det stemte ikke. Ja. Så hvis dere kan oppføre dere deretter, sant? Det er for sent. Det er for mange bruer som er brent. Det er et liv som er ødelagt. Jeg kan ikke sette egentlig penger på, jeg kan ikke sette en sum på hvor mye han burde vært tilkjent etter det her. Jævla justisdrapet som har vært gjort. Men ja, jeg håper han i hvert fall han får de, jeg håper på ekte han får de julegaven han egentlig skulle ha mottatt fra Teng sin familie. Jeg håper de har bare suttet alle de julegavene til CS siden 1997, og så får han de nå. Det er virkelig det minste han kan be om. Det er jo kanskje en tidsmaskin som vi kan reise tilbake og ikke ødelegge det livet. Hvis han hadde en tidsmaskin, tror dere han har reist tilbake til den dagen han ble siktet? Eller tror dere han har tenkt seg litt mer om, og så han reist tilbake til den dagen hun ble drept, og sørget for at det aldri skjedde? Ja, det er noe å tenke på. En liten hjernenøtt der. Hva annet har vi? Jeg må jo prate litt om Bodin og Bodin-showet. Dere hører at det er sett og kremta litt, men det er et eller annet. Jeg har ikke ondt i halsen, det er ikke noe sånn. Det er bare helt øverst i baksiden av svelget, så kjennes det ut som det klør litt. Så jeg ser sånn. Prøver å unngå det, men av og til så får jeg sånn ekkel stemme. Du vet når du har en sånn høne i halsen. Når jeg får sånn, det høres ganske jævlig ut. Så jeg prøver bare å unngå å skjære ut i en sånn. Som, jeg lurer på om det her er bare stemmeskiftet for folk som er i 30-årene, når kroppen offisielt er begynt å bryte seg selv ned og forfall, i stedet for å utvikle seg og være en bra plass, så er det begynt å bygges ned, sånn som Sunny Beach i Bulgaria. Sant. Så jeg prøver å unngå det. Jeg prøver virkelig på alt, med alt jeg har, så prøver jeg å unngå det. I forrige uka på fredag så var det jo dags for Skamløs på Bodin. Og jeg hadde jo, det var litt prepping, og jeg tok alt av rigg selv. Jeg satt opp scener, jeg satt opp anlegg. Ja, jeg gjorde alt selv. Og grunnen til at jeg satt opp det showet på Bodin var jo at jeg skulle få det filmet. Det var på tide å få filmet Skamløs. Jeg har jo filmet det en gang på John Dee, og jeg er ikke helt fornøyd med den videoen. Så jeg har lyst til å filme det en plass til. Og så kan vi eventuelt slå sammen videoene eller noe sånt. Men altså, poenget er uansett at jeg ville ha det filmet på både i Norge, fordi at det er et lokale som betyr en del for meg, og det er folk jeg vil støtte opp så masse som jeg kan. Og da er det jeg kan bidra med, det er liksom at folk får vette om de via meg, og også at de får logoen ut der. Og det er jo en dritbra backdrop til et soloshow. Det er jo de ståltankene og det bryggeriutstyret, det er jo helt fantastisk. Så har jeg vært i kontakt nå i de siste månedene med en kompis av meg som jobber i et selskap, som jobber med film. Og lage reklamevideoer, filmshow, og ja, masse sånne greier. Et proft firma som han har jobbet i. Og så spurte jeg, kan dere hjelpe meg å få filme showet? Og han ba, ja, det her fikser vi. Ikke tenk på det. Det her fikser vi. Når er det? Og så sier jeg, ja, 1. oktober på Bodøen, og så fikk jeg, og så har jeg følt opp det her underveis, men jeg synes det har vært jævlig stille i det siste. Og så fikk jeg liksom den endelige meldingen 2 dager før, at du, vi har ikke folk, så vi kan ikke hjelpe deg. Og da friket jeg fullstendig ut. Da, det bare spør jeg Julianne. For hun var her hjemme. Når jeg fikk den beskjeden, og jeg klikket. Det var, altså, det er bantes, og jeg, altså, jeg er så glad jeg ikke har et TV-crew rundt meg som hadde fått det der på film. For jeg hadde faen meg, jeg hadde havnet i fengsel for de tingene jeg sa. Og ja, og jeg selvfølgelig lovpriser jo ikke akkurat det her nevnte firma og så videre, men nå når støvet har lagt seg, sant? Så er det sånn, ja, nei, greit, det var ikke kult, og det er jo åpenbart at jeg blir jo ikke brukt det her firmaet. Og det er noe greit. Det blir ikke de å merke på regnskapet sitt, fordi at jeg er en blakk jævel, og det går ikke utover meg. Det eneste som kom ut av da, det var at jeg kontaktet noen andre folk i Bodø, og jeg fikk hjelp fra Kontra Fei Media. Så hele denne episoden her, hele mitt liv, er dedikert til dere i Kontra Fei Media. Tusen hjertelig takk. Og de kan jeg allerede nå, jeg har ikke sett det ferdige videoresultatet, men jeg kan allerede nå si at jeg er jævlig fornøyd med dem. Så hvis du skal filme noe, hvis du skal ha en liten reklamevideo fra butikken din, eller frisørsalongen din, eller du vil ha bilder eller videoer fra bryllupet ditt, eller en eller annen 60-årsdag, etter en eller annen ekstra, bare ta kontakt med de. For de er jævlig kule folk. Så de kan jeg med hånda på hjertet anbefale allerede nå. Og hvis den videoen fra Skamløs på Bodøen ikke blir jævlig kul, så er det min feil. Da er det på grunn av det produktet jeg har levert, at det ikke står i stil til videoen. Skjønner? Så ja, det er mener jeg på ekte. Men så gjorde jeg jo showet der, og det var russent. Jeg merket at det setter ikke like godt stoffet, men jeg tror ikke publikum nødvendigvis merket så mye til det. Jeg tror kunstpausene mine av og til blir litt, at de blir akkurat litt for lang. Men det er når høyet mitt bare jobber, og det er som om jeg tar ut en diskett og setter inn en ny en, mens jeg installerer gamle Windows. Sant? Det er bare jeg som driver på å sette inn en ny diskett med en ny vits. Så men publikum var fornøyd, og det var god stemning, og jeg hadde en prat etter det showet der med en som hadde kjørt ifra Trondheim for å se da. Jeg vet ikke om han var der, ens æren. Han skulle sikkert ha handlet seg en Saab også, men men han var altså, faen meg, det var en bra dude, og det var en veldig hyggelig fyr, og han hadde altså så han gikk i skrikinga og fortalte liksom hvor mye podcasten har betydd for han og så videre. Og det her er ikke bare for å blåse røyk opp i min egen rev, men det er også for å bare si at jeg setter pris på det. Jeg setter på ekte pris på det. Og det er han, vi sto og snufsa i lag, og det var et jævlig sånn, det var et jævlig sterkt øyeblikk, og kanskje et av de sterkere øyeblikkene som har på en måte suttet seg veldig på mitt minne, på min kjærlighet for folk. Som faktisk av og til eksisterer. Det er ikke bare misantropi her, og at det er unna alle å dø. Det hender seg at jeg ikke hater folk også. Og akkurat der og da, så gjorde jeg ikke det. Jeg hater litt de som sa på første rad og pratet. Og de pratet akkurat lavt nok til at jeg vet at det var kun de og meg som hørte det. Så jeg gadde ikke begynne å arrestere dem midt i filmingen av mitt eget show. Men jeg sendte han ene et sånt blikk at jeg tror han frykta litt for livet til familien sin der. Men jeg har blitt overrasket før over hvor lite folk forstår. Så det sier jeg egentlig ikke noe på. Så dagen etter så var det jo, da for jeg bortover på Bodøen, og så rigget jeg ned alt, og så hevet jeg i bilen, og så kjørte jeg tilbake til Intune. Takk til Intune som hjelper meg, som de bestandig gjør. Faen for et herlig gjeng. Og Intune leverer lyd og lys, hvis noen lurer på det. Så jeg pakket ned skitten der, så var det bare å hoppe rett i bilen og kjøre til Fauske for å gjøre showet mitt på Fauske Kino. Og Fauske Kino, her er Gud. Jeg har aldri hatt så angst for et show. Eller, jo, det har jeg. Men det er lenge siden. Og det var ikke en følelse jeg har savnet. Fordi at to dager før show, så var det vel selgt 18 billetter. Som vil si at jeg gikk jo mot et dundrende underskudd. Så første showet lå veldig an til å bli avlyst. Men på dagtid før show, så hadde det selgt 80. Eller noe sånt. Og, som gjorde at showet ble gjennomførbart. Fordi at det er det jeg setter som en sånn her, jeg vil helst ikke reise en plass og ta penger. Og det er veldig kjipt å kjøre til Fauske og fortsatt ta penger. For det burde ikke være en så jævla heftig utgift fra før. Men det er klart, kulturhusene og kinoene, alle de her har utgifter. De har husleier, de har folk på arbeid, de har lydteknikere, de har slitage på huset. De må ha penger de også, sant? Og det sier ingenting på. Men det sier noe på er at folk må, faen, de må kjøpe billetter på forhånd. Vær så snill. Spesielt dere i Meløy. Fordi at og jeg har nettopp gjort et intervju i avisa i Meløy om showet mitt der, og jeg har sagt at jeg satser ikke på utsolgt. Det har vært, selvfølgelig hadde vært helt sinnssykt å kunne si endelig at jeg har selgt ut mitt eget kulturhus, men her er jeg. Det eneste, nå er det viktigste her, det er ikke da at jeg søv dårlig, og at jeg har angst, og føler meg mindre verdig, og jeg føler meg ikke verdig Meløy, og alt det her. Drit i da. Fuck han Kevin, fuck hans psykiske helse, fuck søvn hans, fuck karrieren hans. Hvem faen tror han Kevin han er, så kan han bare sette opp et show på kulturhuset i Meløy, og komme hjem og gjøre det showet. Hvem faen tror han? Tror han han er bedre enn oss? Fuck han. Fuck da. Drit i alt det der. Det er ikke grunn til at dere skal kjøpe billett på forhånd. Grunnen til at dere skal kjøpe billett på forhånd til showet i Meløy, er at hvis ikke vi får mange nok til å kjøpe billett på forhånd, så får ikke vi ølsalg. Og nå tenker jeg det har vært fart i Meløy. Nei, det er sånn at vi for det må søkes om bevilling, og det er et helvetes arbeid for å få selt øl på kulturhuset i Meløy. For det er tydeligvis ikke omfattet av det som er å være kultur. Men jeg skjønner, de har ikke en fast bevilling på huset der. Så, hvis vi skal få ølsalg på showet, så må dere kjøpe billetter på forhånd, fordi at Bodin blir ikke å være med meg til Meløy hvis at det er selv bare 50 billetter, for da vil de ta penger på å være med og selge øl der. Så, så hvis vi skal ha ølsalg på det showet, noe jeg har jævlig lyst til, så må vi kjøpe billetter på forhånd. Og kjøpe billetter på forhånd hvis vi vil ha et artig show, hvis vi vil ha en Kevin i godt humør, hvis vi unner en Kevin 10 minutter, for hver billett jeg selger i Meløy på forhånd, så skal jeg søve 10 minutter lenger. sånn deilig å være tilbake i sånn skikkelig sjæleløs promotering. Sånn skikkelig sjæleløs promotering. Men det gjør meg ingenting, så lenge det funker. Apropos sjelløs promotering. Det blir jo ikke måten å ta den overgangen på. Det beklager jeg virkelig. Det er ikke sånn. Det er ikke den type podcaster jeg har lyst til å være, hvor jeg leverer så elendige overganger. Men jeg vet, hvordan, ok, sett deg selv i minne sko. Hvordan ville du ha gjort en overgang til at Justin Bieber skal begynne å selge ferdigrulle joints? Sant? Du skjønner at det finnes ikke naturlig. Det finnes veldig få naturlige overganger hvor du kan få alt det der inn i setning, i hvert fall. Så, men Justin Bieber har da lansert sitt eget merke i lag med noen som, forhåpentligvis noen som har peiling på weed. Og så har han sluppet Peaches, som er ferdigrullet joints i røykpakka. Cannabis. Justin Bieber. Hæ? Hvem så den twisten? Jo, de absolutt aller fleste. De aller fleste som har følt den fantastiske mannen der i hele hans karriere, skjønte at før eller siden så kommer han fyren der til å gå på noen smeller. Og det har han gjort. Han går på masse smeller, og jeg synes han har taklet de veldig bra. Jeg synes han har pullet de off. Den rareste smellen må jo være flott bit, eller altså borreliose, var ikke det han hadde. Han ble så forbannet dårlig. Han så, ut, altså han så seriøst ut som han var på tur å dø. Han så ut som han Bjørn Sundqvist gjør nå. Sant? Og bare, helvete, det var tidlig å bli så utbrent av karrieren din. Men, men fyren her, og det her mener jeg, når han kom, så hatet jeg. Hatet Justin Bieber, som alle gutter på min alder, når han kom. Det var for pusat musikk, den satt ikke i det hele tatt, likte ikke karakteren, bare kjøpte han ikke. Jeg synes ikke, det var ikke for meg, noe av det. Men i dag så har jeg et mye mer, jeg har et helt annet forhold til Justin Bieber i dag, i den formen at jeg har en respekt for det han har gjort, masse av det han har gjort, og noe av det han har gjort har jeg ikke så respekt for. som det her å stå og spøtte på fans. Det er litt sånn her, ja, men samtidig, man kan ikke sette seg i situasjon. Man kan på ekte ikke sette seg i situasjon som han er i. Der du er et så forpurt enormt menneske som det han er. Så det skal jeg være forsiktig med. Fordi at jeg har latt min suksess gå til høve på meg flere ganger, og jeg har virkelig en pentapromille av hans suksess. Så ja. Men jeg har bare fått mer sansen for han. Jeg synes han er en kule fyr, han virker mer ærlig og mer åpen og mer bare mer sikker på hvem han selv er som person. Og det unner han. Fordi at når du blir tatt så tidlig og gjort om til superstjerner, hvor du er alle mann sier, absolutt alt du gjør blir følt med på, alt du sier blir tatt opp eller filmet på et eller annet vis, at han skulle ende opp her hvor han virker relativt reflektert, han har et og så har han en mye mer åpen forhold til verden rundt seg, fordi at med en gang han ble oppdaget, så var han jo bare, og det er han vel fortsatt, men han er dypt personlig kristen, veldig sånn evangelist-aktig taler av og til, ikke sant, hvor jeg tenkte, han her fyren kommer til å være slitsom til jeg dør. Og nå er han bare blitt, jeg synes han er en kulere fyr enn noensinne. Og selvfølgelig, hvis han har lyst til å selge joints i USA, der det er lovlig, noe det burde være i hele verden, men der er han lovlig. Og hvis han har lyst til å selge joints, så la noen motherfuckeren gjøre det. Og det blir å gå så koste etter. Helvete. For hvis det er to ting som bestandig blir å selge, så er det weed og Justin Bieber. Og hvis du blander de to, ja, jeg kan ikke med hånda på hjertet garantere at produktet er pestbra, men jeg vil jo tro at han vil ikke sotte navnet sitt på et produkt som var rustet verdig, sant? Så, hvem vet, kanskje en dag i fremtiden, langt, langt frem i tid, så kan vi lene oss tilbake i sofaen i vår egen hjem, eller ute helst, for uansett om du røyker sigaretter eller weed, ikke gjør det inne. Ikke ødelegg bygget. Ta og gjør det ute. Bruk det som unnskyldning til å få litt frisk luft. Men hvem vet, kanskje en dag kan vi lene oss tilbake i Norge med en Justin Bieber joint i munnen, mens vi diskuterer store saker som landsøkonomi og eldreomsorg og hvorvidt Shaman Durek er firfisla. Sånne svære tema. Ai, ai, ai. Neste uke skal jeg til Stavanger, kjøp billetter til da, vær så snill. Jeg merker at jeg sier veldig mye vær så snill når det snakker om billetter, men jeg har bare, grunnen til at jeg gjør det er fordi at jeg merker at folk kjøper ikke billetter som faen. Det gjør de ikke. Det er ikke sånn at med en gang samfunnet åpner igjen, så åpner slusene. Det har jeg ikke oppdaget nå. Jeg har ikke sett noe av den effekten. Han Dag sendte meg en undersøkelse som var gjort av noen som har peiling, tippet Statistisk sentralbyrå eller noe sånt. Og de hadde funnet ut at 96% av de har spurt vegrer seg for å kjøpe billetter til et kulturarrangement, selv om Norge er åpnet igjen. Så ja, vi er ikke helt i mål, men vi skal nå det. Nå skal jeg fortelle dere at i neste uke så står jeg i Stavanger. Jeg står i Stavanger. Torsdag den 14. står jeg på Mellombels. Det er der han er fyren med den fantastiske sveisen her. Og så står jeg på fredagen på Folken. Det blir fett og rått. Jeg elsker Folken. Jeg elsker Mellombels også. Og stand-up på Sandnes Brygge. På Sandnes. Og det er også et jævlig fett lokale. Jeg håper bare de har fått det bedre backstage enn første gangen jeg var der. For det skal jeg fortelle dere at Stavanger, det er en av de første plassene jeg ble boket til utenfor Trondheim når jeg begynte å gjøre stand-up. Som nykommer. så ble det booket på Comedy Box Tau Amazing, en stand-up-festival på Tau scene i Stavanger, og der var virkelig stand-up overalt. Der var jeg satt opp til å gjøre en klubbspot på DAS. Det her er ikke kødd. Jeg gjorde stand-up stående oppe i et toalett i 10 minutter før en festival som var i 3 dager. Og det er greit. Jeg var helt i startgropa. Jeg var en horribel komiker. Jeg hørte hjemme på DAS. Men en annen spot jeg også fikk, det var på den store norske, eller på den norske humorfestivalen i Stavanger. Og det var noen år før det her. Og da var jeg satt opp på Sandnes Brygge, jeg la meg Roar Brekke, Lars Berrum, Eivind Salen, og jeg tror det var en til der. Og jeg gjorde det veldig bra, og det var på Sandnes Brygge, men da husker jeg at backstagen var bak sceneteppet. Så hvis du satt i salen og så komikeren på scenen, så kunne du se føtteren til 3 eller 4 spente komikere som satt musestille og trippet bak sceneteppet. Så jeg håper backstagen er blitt bedre enn som så, men hvis det ikke er det, så er det uansett en god historie. Jeg håper vi ses, mine kjære, er det, ja, folk fra området rundt Stavanger. Sånn, nå har jeg sikret meg at jeg ikke går i en geografisk felle der. Men jeg håper dere kommer, jeg håper vi ses, jeg håper vi har det gøy, og så ses vi. Adieu, og auf Wiedersehen!